Luka chipato 13. Panyengo ene ila wakawako vantu vanji, awakamparia Yesu na vya Galilea. Awo apo wakapreganga sembe zao, Pilato wakawakomera mwene mumo makuti ndopa zao sikazikana na sembe zao. Yesu wakawazora wakati,
kasi ima mkuganagana kuti wa Galilea ava, ndiwo wakava wakwananga kuruska wa Galilea wanyake wose, pakuti wakakomwa mwanteura. Kumparirani kuti chara, kweni kwambura kuti imwe namwe munganamuke kuzakwananga zinu, Mose muti mufwenge nteura pera. Panji vantu kumi na vankhonde pachanya vatatu, vene awo chikawawira chigongwe musiro wamu na kuwakoma, kasi imwe mukuti ndiwo wakawa wakwananga kuruska awo wakakaranga mu Yerusalemu. Kumparirani kuti chara, kweni kwambura kuti imwe munganamuke kuzakwananga zinu, Mose muti mufwenge nteura pera.
Yesu wakayoyera ntalika iyi wakati,
muntu yunji wakava na kuni la chikuyu, ilo wakalipanda mumunda wake wa mpesa. Ndipo wakiza kuti wapenjemo vikuyu, kweni wakasanga mulije. Wakayoya na mteveti wa munda wa mpesa wake kuti, pavirimika vitatu ndiza ine kwiza kapenjamo vipambi mchikuyu ichi, kweni kuti nkavisangamo shara. Teura uchidumure kuti chireke kurutirira kwa nanga dongo la mumunda. Ndipo mteveti wa munda wakamuzgora wakati, Bwana, muchireke danga chidimika ichi, kuti ndijimemo musi mwake zingirizge na kutiramo vundira. Usange chipambi kenge vipambi chidimika chikwiza njiweme, kweni usange chatondeka mwizaka chidumure.
Pazuwa linyake la sabata, Yesu akasambizganga munyumba inyake ya kusopilamu. Mwanamula mukawa mwanakazi uyo wakawa na mzimu uheni, uo ukamuwalisa virimika kumi na vimkonde pachanya vitatu. Wakakokonyala musana ndipo akatondekanga na kuinuka. Para Yesu wakamuona wakamchema ndipo wakati kwa iyo,
wa mwanakazi iwe, sono wasutuka kuuruwali wako.
Yesu wakavika maoko yake pa mwanakazi yula. Ndipo wakanyoloka panyengo ene ila na kwamba kumchindika chiuta. Kwene mulala wa nyumba usoperamo wakakalipa pa kuona kuti Yesu wakamchiza mwanakazi yula pa zora sabata. Ndipo wakati kuvanda,
galipo mazuwa gangondi na limosa, yene awo nchito ikwenelera kuchitikiramu. Zani mazuwa genigara, ndipo musakachizikite, kweni pazuwa la sabata chara.
Fumu ikamuzora ikati,
mwabapusikizi imwe, asinamo waliose wa kusutura nkawi yake, panji mbunda yake kufuma muurgero pazuwa la sabata na kuirongozgera kumaji. Sono mwanakazi uyu, uyo ndi mwana wa Abraham. Ndipo satana wakamukaka virimika kumi na vinghonde pachanya vitatu, asi wagwenera kusuturika pazuwa la sabata kuicho chikamukaka.
Wakati wayooya ichi, varwani wake wose sonzika wakora. Ndipo bantu wose wakasekelera na vya kuzizuiswa vyose ivyo Yesu wakachitanga. Teura Yesu wakati,
kasi ufumu wa chiuta ukulingana na vichi, ndipo kasi tinga ukozganisa na vichi. Ulinga ndi runjere rwa matubeni, uro muntu wakatora na kupanda mumunda wake, ndipo rukakura na kuwa kuni. Ndeura tuyuni twa mdera tukazenga vivwimbo mumindavi yake.
Wakayoyaso kuti,
kasi ufumu wa chiuta ndinga ulinganizga na vichi, ukulingana na chirungo icho mwanakazi wakatora na kusazga na ufu wa vidunga vitatu mpaka ufu wose ukarungika.
Para Yesu wakatanga ku Yerusalemu, wakasalota misumba na mmizi uku wakusambiza vantu. Muntu yunji wakamfumba wakati,
fumu, kasi awamu kuponosike kambachoko waka.
Yesu wakati kwa iwo,
limba limbani kunjira pa muryango ufinyi, pakuti nkumparirani kuti vanandi wamkukumba kunjiramo kweni wamkutondeka. Para mwenecho nyumba wamkuuka na kujarako ku muryango, imwe muza muyamba kuyimirira kuwaro na kwamba kukunguska pachijaro na kuyooya kuti, fumu, tijuriraniko, kweni waza mkuzgora kuti ndirije kummanyani uko mwafuma. Ndeura mwam kwamba kuyooya kuti, ise tikarianga na kumwa namwe pamoza, ndipo imwe mukasambizganga mumisewu ya mimisumba yitu. Kweni wiza mkuti, Ngumpalirani kuti ndilije kummanyani uko mwafuma. Fumaniko kwa ine, imwe mkuchita uheni. Pene papo mwamkulira na kuska mino. Para mwamkuona Abrahamu, Isake na Yakobe, na nshimi zose mufumu wa chiuta. Apo imwe mwamkutaika kuwara. Wandu wamkufuma kumafumiro gadazi na kumanjiriro gake. Kumpota na kumwera, wamkukhara pakuria mufumu wa chiuta. Ndipo wanji awosono mba kumarira, vene awo wamkuwa wakudanga. Ndipo wanji awo mba kudanga, wamkuwa wakumarira.
Panyengo ene ila kukiza wafalisi wanji, ndipo wakati kwa Yesu.
Fumapo pano, chifuko Herode, wakukumba kukukoma.
Yesu wakazura wakati.
Rutani mukamparire kambwe yura kuti, kufumya vivanda na kuchizga vandu muhanya uno na namachero uwo. Ndipo ndimali zgenge mulimo wane pa zuva la chitatu. Ndipo uli nkwenera kurutirira urendo wane muhanya uno na namachero. Ndipo na namachero gara. Chifukwa nchambura machitiko kuti nchimi ifwire kuwaro kwa Yerusalem. We Yerusalem, Yerusalem, kukukoma zinjimi na kuwadina na malibwe awo wakatumika kwa iwe. Kasi nkalinga hapo ine ndaunganya vana wako pamoza. Ngandi umo nyatazi kwa kuunganira tuwana tuwake kusi kumapapindo gake. Kweni iwe ukukana. Nadi nyumba yako ya mkukara mapopa. Nadi kukuparira kutu. Uti undionengeso chara mpaka uyooye kutu. Ngwa kutumbikika uyo wakwiza muzina rafumu.